بزبه لمود كمل دربه نسمع وشو صبيح مات اكبر تاتورستي فهر الشمس والبحر ما سبيسيدو الاستوريا تمالتا تيجي لهم مستيا بلولي كان شي حاجه تاسو صبيحه اي لمود كم منو اللي لزبح تمالتا وليمود لزبه لمود
Għal-darbuħna minna ħati għajċ għasvira pil-ser minnkom un il-akwa ma' l-edizzjoni juħra tal-sensila li jissa kull majmur edha toqrop u kolli jitmim taħħali xis sajf li ġej jumbat tibdew sensila ġdida li fuq ankun nistaw nitkelmu aktar ma' jgħaddi żmien. Sensila tagħna prezenti hija l-isbaħ li modi. Għal dawk li forsi bil-kursi ta' ma tantx iħobbu joqogħdu, tajjeb ngħidilkom li minn issa qegħdin inħejju fil-Campus FM biex ikollna sensiela oħra wara din differenti se nitkellmu fuq sensiela li se toħodna kważi kważi lura 1000 sena biex ngħidlek aspett partikolari ħafna ħbiberi ma' pajjiż barrani li naraw nanalizzaw anke neżaminaw forsi ftit kif b'xi mod jew ieħor mod formali jew ħafna inqas formali inċident jew id-destin kif jgħidu aħna kellna x'naqsmu ma' dak il-pajjiż partikolari. U għalhekk naħseb se tinteressa li dawk li jħobbu jaqtgħu kursita fl-istassin jidhirli li dan l-aspett tal-istorja tagħna kważi qatt ma semmejna fil-medja. Ma dak inħallikom bil-kurzita fuq dan is-suġġett nitkellmu aktar dwaru aktar ma jgħaddu ġimgħat u noqorbu lej Ġunju. Ninsabu kif tafu intom fl-aħħar ġranet ta' April bidu Mejju, meta tkun qed tisimgħu ripetizzjoni tal-oxandira ta' dan il-programm, u waħda mill-affarijiet li naf li jsiru ħafna. U għaw diversi kemm nies li jkunu pensjonanti, kemm nies adulti, kif ukoll anke żgħażagħ li mod li jibda jersa s-sajf u jaraw li għaw iktar ħin u li forsi ġunata jitwal u għallura t-timlija b'xi ħaġa. Jew jiskopru li għandhom xi talent u ma tantxużawh, ipprovaw jersqu biex jitgħalmu xi ħaġa, xi aspett, xi sena partikolari jew xi prattika ġdida li jkunu jixtiequ jagħmlu. U żgur li l-arti, l-pittura, d-disin, l-istorja tal-arti jaqgħu taħt dawn il-kategoriji qed nafu li f'Malta kemm minħata tal-gvern kif ukoll privati għandna għejjun differenti li joffru dawn is-servizzi. Illum għażilt li se nitkellem ma' tnejn min-nies, Mr. Joe Mikallef, li huwa wkoll kap ta' dipartiment f'dak li hija arti fl-iskejjel tal-gvern barra li qed imexxi l-iskola tal-arti. Miegħu wkoll għandna mistieden l-istudent nixwiereb li huwa student adult f'din l-iskola tal-arti, imma fl-istess waqt huwa membru tal-kunsill. U matul l-intervista nsiru nafu aktar wkoll dan il-kunsill li huwa immexxi fil-każ tal-kunsill mill-iskultur Gianni Bonnici, kulħadd jafu x'inhu l-iskop li jkun hemm kunsill f'din l-iskola partikolari tal-arti. L-School of Art hija istituzzjoni li mhix il-bogħod mill-għeluq ta' mit-sena mit-twelid tagħha u wieħed tajjeb jiftakar li meta inti jkollok istituzzjoni bħal din l-iktar ħaġa interessanti li tagħmel fiha hija li tiftaħha kemm jista' jkun beraħ għal dawk kollha li jixtiequ jitgħalmu jieħdu sehem u anke jgħalmu. Se nitkellmu mhux biss fuq l-iskola x'inhu l-iskop tagħha u allura x'inhu huwa joffri din l-iskola lil dawk li jattendu, imma se nitkellmu wkoll anke fuq l-istorja tagħha u nqablu kif huwa tipiku għal dan il-programm li sbaħ li modi dak li għadna ma dak li huwa llum. U din l-iskola magħrufa għal ħafna artisti li kienu jistudjaw ruma ħafna drabi u allura ħallew timbru kbir, ħallew xogħlijiet warajhom u llum inħarsu lejhom anki ċerta referenza għal mod kważi pionier ħafna drabi ta' kif resqu lejn xtutna ċertu modi, ċertu aspetti tal-arti viżiva. Se nieqaf hawnhekk għaliex hemm ħafna xi ngħidu fl-intervista u nittama li toġobkom aħna għaddejjin ma' l-intervista ikun hemm diversi domandi li jgħinu wieħed jifhem x'qed isir illum u x'kien isir fil-modi u għalhekk il-ġudizzju ta' minn kien l-isbaħ jekk mhux li modi jew li nħalli fħassotu f'idejkom. Ngħaddu għall-intervista. l-lum sen nitaqgħu aktar milli mal-artisti sen nitaqgħu mal-istruttura tas-sistema tat-tagħlim tal-arti. U biex nagħmlu dan rajna lill-aħjar nitkellmu ma' min imexxi din l-iskola llum Sur Joe Mikallef li huwa wkoll kap ta' dipartiment f'dak li hija arti fl-iskejjel tal-Gvern barra li qed imexxi l-iskola tal-arti. Miegħu wkoll għandna mistieden l-istudent nixwiereb li huwa student adult din l-iskola tal-arti, imma fl-istess waqt huwa membru tal-Kunsill. U matul l-intervista nsiru nafu aktar wkoll dan il-Kunsill li huwa immexxi fil-każ tal-Kunsill mill-Iskultur Gianni Bonnici, kulħadd jafu x'inhu l-iskop li jkun hemm kunsill f'din l-iskola partikolari tal-arti. Mela l-isbaħ li modi mill-ewwel jitfana lejn li modi biex naraw inqablu aħna tal-lum aħna x'nagħmlu xi ħaġa sbaħ jew le lejn li modi, kważi ċanfira ma fl-istess ħin nostalġija lejn li modi. U ħanibda bik, Joe, inti llum qed tmexxi skola li minna ħarġu. Kważi kważi l-artisti kollha, jekk mhux kollha, b'eċċezzjonijiet ftit, magħrufin minn dawn il-gżejjer. Issa din l-iskola tal-arti kienet il-pjattaforma li artist jissawwar joħroġ minn hemmhekk jekk mhux ukoll jintbagħat borża ta' studju l-Italja u jsir magħruf. Naħseb inti se semminna ruxmata minnhom daw, ġifieri il-magħrufin kważi kollha. Nistgħu verament ngħidu dak kien verament żmien sabiħ? Għall-iskola tal-arti?
Kien għall-iskola tal-arti twaqfet fiż-żmien meta bdew jinħassu dal-movimenti ġodda fl-arti. Kien hemm l-effett tal-impressjonisti, kienu jaqraw, kien jdejjel ħafna l-qarif f'dan suġġetti wkoll, ġifier biex ma kienux jaqraw qabel ta'. Imma u allura tħassed din li kien hemm din l-ħtieġa, kien hemm Xortino qed jagħmel isem l-Italja, ġifieri, allura fil-fatt Xortino kien hemm konsulenti li
ma kienx studentu.
Li ma kienx studentu, għax kien imexxi l-iskola l-Akademi, British Academy f'Ruma. U kien iġi avviċinat minn l-istudent ta' żmien, Enrico D'Andrea, tal-Pubblika Istruzzjoni minn sejħula.
U direttur tal-edukazzjoni ta' dak iż-żmien ngħidu.
Biex jitwaqqaf biex jaraw sa jagħmlu, ħanejt kienaw diġà skejjel jew klassijiet tal-arti kienu mferxin ma' Malta kollha jgħidu.
U kienu privati.
Kienu privati. Infatt, twaqfet din l-iskola fin 1926. Twaqfet. L-ewwel direttur tagħha kienu l-aħwa, Robert u Edward Caruana Dingley. Naħseb li l-ewwel kien Robert, għamel xi żmien Robert, imma mbagħad inħatar Edward Caruana Dingley bħala l-kap tal-iskola fin 1926. U l-effett tagħha kien nistgħu naraw mill-ismijiet li tal-artisti. Din ir-rimarka li Sur Gianni Bonnici li huwa skultur u kien jattend l-iskola tal-arti wkoll huwa il-kap tal-kunsill. Ma kienx kap ta' hemmhekk, kien ta'
tal-iskola tal-artiġija.
Hemmhekk ma kienx kap ta' hemmhekk. Ir-rimarka li meta fetħet l-iskola id-dawra ta' mal-belt ġew kważi kollha mill-belt, l-artisti jekk issemmihom Censu Wapap, Willie Apap, Esper Barte, Antoine Camilleri, Inglot, minn dawn l-Einhawi, kienu imħabba
il-trasport,
il-viċinanza. Ara, u mbagħad meta għadda żmien naturalment, meta beda għaddi żmien, peress li trasport beda jiġi kum, bil-Malta kollha ħadet.
Inti dawk tal-belt biss ġa semmi grupp sabiħ.
Kien hemm George Preka semmi
ħafna. Preka, Briffa ma nafx.
Le, Briffa qatt ma kien l-iskola tal-art.
Ma
kienx. Kien mhux mill-iskola tal-arti kien mar jistudja.
Biex issa niġu għal din tal-Borus ta' studju. Ġifieri l-iskola tal-arti meta nistgħu ngħidu l-istudenti kienu ftit ma kienx hemm xi popolazzjoni, imma fl-istess waqt kienu ftit iddedikati ferm jidher, dawk kienu kollhom l-inċentif ukoll. Li kultant snin joħroġ borża ta' studju
għal
Ruma u x'vera.
Kull erba' snin.
Kull erba' snin. U jmorru hemmhekk. U tista' tgħid kull minn mar hemm kważi kważi jiġi lura Malta stabbilit jew fit-triq li tistabbilit.
Le, eħek, biex ngħidu kienu jkunu preparati tajjeb, u kienu jkun hemm kompetizzjoni kbira. Kun jistenna ġdi kienet l-ewwel.
Biex imorru?
Kienet l-istep, l-din għal xisimu.
Tarġalim,
għal-sucċess. Għal-sucċess u sewa. Allura kienu jistennew, kien jisir eżami ibes, kull erba' snin, u kienu mu skultur, għed fil-skultura, għed fil-pittura. nistgħu nsemmu mill-li marru Willi Japap, Giuseppe Galli tar-Rabat,
Gianni
Bonnici kien mar George Fenek u mbagħad aktar tard imma fil-bidu George Preka, Giorgio Preka.
Intervistajt ukoll jien dawn l-qed semmen nagħmel kollha intervistajt.
George Preka fil-fatt ħadem ħafna ħafna xogħol
ħana. Ma Preka, eżatt.
Ħadem ħafna barra dak baqa' barra.
Baqa' ħafna barra.
Bħal Willi Japap.
Periodi sar jiġi malta u kelli xorti intervistajt.
Ġieri, u dak iż-żminijiet Karwana Dingli kien ħoloq dik il- Edward, kien ħoloq jimkien jgħid li għandhom kamilleri li kien ħalilhom iċ-ċavetta fil-ħodu u kien joqgħdu jitranjaw ġurnata sħiħa. Dik kienet il-di tagħhom.
Il-namra tagħhom.
Il-vokazzjoni tagħhom mhux vera. Ġieri li jsiru artisti.
Mhux biex jitgħallem imma biex jitħarreġ.
U kienu jiġri. Ħaġa li sirt nafu wkoll li l-parti ta' fuq l-iskola kienet f'Każa Teżi, llum Każa Brunè insemmiha għall-Kavaller li bnija. Fil-fatt rġejna morna wara 80 sena, rġejna morna fil-post fejn bniet, fejn bdiet l-iskola tal-arti. Għax.
Ġifieri llum, llum.
Illum qiegħda fil-post fejn bdiet, imma
mar. Bdiet.
Imma mimxiet, marret.
Kien żmien anke msida.
Eżatt qed il-Politeknika. Ara kienet ferba postijiet, kienet il- Kienet Brittanja stiet illum Melita fuq fejn hemm il-Verġ d'Italji, kienet hemm niżmin, minn strada Forni marret hemmhekk kienet. Xi għandi xi mkien.
Weħe mhux importanti.
Mhux importanti. U mbagħad kienet marret il-Politeknik l-hemm kast.
Ejwa li kienu
x'60s dan l-affarijiet. U mbagħad reġgħet imorret il-Belt, l-Università l-Qadiba.
Ukkoll.
St. Paul Street. Minn hemmhekk xi 8 snilu iktar issa, xi 12 sanilu. Reġgħet marret f'Każa Brunè, fejn bdiet, palazz sabiħ barokk ħafna, għamel żmien kien qorti.
Ejju, għamel żmien kien qorti x'fehm.
Qorti that's right.
Fil-fatt huwa nista' nraħħal lilek ma' fuqha. Dan il-palazz li qed insemmu llum din il-każa partikolari ħafna fejn bdiet l-arti, nimmaġinah li llum tidħol fih isu mużew għax min jaf dawn l-artisti kollha li semma s-sur Mikallef x'ħalle warajhom imqar skizzi u affarijiet tal-bidu. Jew affett ta' taħriġ, x'jara min jidħol, l-student pereżempju, inti li bdejt hemmhekk kemm ilek li bdejt?
Hemmhekk ili 4 snin u mort biex nipprova għax jiena ndur l-exhibitions li jkun hawn Malta kollha tal-arti nkun mistieden għalihom għax huwa ħobbi tiegħi, l-gazzetti kuljum naqruhom u naqta' l-cuttings minnhom. Allora meta sibt ruħi hemmhekk u għad minn arma niġri, minnar ma nitħabat, kull fejn jiddawwar wiċċek qed tara biċċa ta' arti. Mbagħad tibda saqsi l-għalliema li għandhom kapaċità kbira u jgħidulek storja sħiħa mhux x'inhu dak il-kwadru imma mill-oriġini tiegħu.
Għandhom huwa hemmhekk ninterrompik ftit titgħallmu wkoll l-istorja tal-arti, jux vera
barra. Iva, fil-fatt hemmhekk tista' tattendi kuljum barra nhar terba' mit-tnejn sal-ġimgħa, però minħabba li jkun hemm domanda kbira u ħafna studenti kważi ħadniha prattika tażel jumej biex fil-jumej l-oħra. Iġi ħadd ieħor ukoll, ħadd ma jkeċċi ktak tmur ġifieri, imma għall-ispazju. Però mbagħad ġurnata partikolari nhar ta' ħamis ukoll hemm l-istorja tal-arti. U tant huwa maħsub tajjeb is-syllabus il waqt li inti qed titgħallem mill-bidu tad-disin kif tmur għall-iskola tal-arti qed tifhem iżjed dak li qed tagħmel għax qed tistudja fuq x'għamel ħadd ieħor ma timmaġinax tkun wieħed bħalhom għax dawk inhom l-żbar imma. Għalma għal-sa, s-sur Mikallef, emnis maltin li għamlu kapacita daqs artisti ta' barra.
U kont se ngħidlek dal-punt jiena, meta titħol hemm ġew u tara daw l-ismijiet il-kbar li bdejna nsemmu, Preka u Antwan u Aspri u Happap l-oħra.
Kollhom il-kwadri tagħhom daw, u skulturi.
U biċċa skultura tagħhom u dak huwa l-mużew.
Il-mużew li ngħidu. U li hemm sabiħ għaliex kull pittura u kull biċċa skultura tpoġġiha fejn tpoġġiha f'dik l-iskola, toqgħod li kellek tmur ġo skola oħra bini modern.
Għal di barokka.
Tiġi ċassa. Poġġi statwa ma ħaj titħloq illa xi ħaġa warajha biex toħloq xi ħaġa. Din jekk titlaqa' bħal imbarazz skarta ta' x'imkien ukoll tiġi tajba. Wara li qegħdin imdawrin b'mod li aħna l-istudenti nduru magħhom. Allura tista' l-istess tatwa tagħmilha minn xi erba' pożizzjonijiet differenti barra li jkollna wkoll il-modella li tiġi wkoll li inti dik hija esperjenza li ftit issiba b'nadi oħra, biex ngħidlek.
Il-riflessjoni tiegħi hija li meta tidħol hemm bħala student u tara daw l-ismijiet u daw ix-xogħlijiet kollha kbar tagħhom, kważi kważi ma ngħidlekx minn banda jinkoraġġuk, minn banda ruħi għatawlek, għalbek għati l-ħadda.
Imma t-namra ma s-sujġet, t-namra ma s-sujġet.
Li għamilna, li għamilna ħna u għadan. Għamilna isa fejn mill-lecture room, isa kamra għalija. Għamilna dawn ix-xogħlijiet ta' għamilni jom ġifir frejmi għajnijom, għan niktar għanna bżonni frejmi għaw iktar, għarraġuni biex nikonservaw maħjar. Imma mal-skola kolla mbaħt, għem ix-xogħlijiet li t-sir l-lum u koll. Ġifiri, għaxem, hemm differenza billi kien isir dak iż-żmien, l-arti mxiet ħafna, minn dak iż-żmien sallu mxiet ħafna, anka dak iż-żmien kienu jinħassu ċertu movimenti li kienu, però l-akkademija għadem, għax hija akkademija, hija skola tal-fine arts, hija, aħna din il-bażi, din il-bażi li rridu nagħtu l-istudenti, għadna ntwilhom sal-lu, qed inkunu esperimentali fl-istess ħin, imma aħna bażikament ħal. Anka l-studenti xogħla, aħna għandna diploma ngħidula. Id-diploma, ġifieri jgħidu lek l-istudenti stess, id-diploma hija jibsa ferm, jibsa ferm. Ġifieri u ma nħalluhomx l-istudenti jitilqu minn taħt idejna jekk vera ma jkunx ħaqhom. Ġifieri dan min jieħu diploma hija tara. Ġifieri li jiddispjaċina biss u issa suppost qegħdin naħdmu fuqha hija li din id-diploma li nagħtu aħna. Miex witin inverted commas.
Magħruf.
Miex rikonoxxuta daqshekk, imma meta tara x-xogħlijiet.
Meta tgħidx miex irrikonoxxuta.
Illa għaliex għaliex eżatt. Miex pereżempju, ma tmux ma tistax taħdem bi, ma tistax tippreżenta, preżentat. Għalhekk biex.
Biex qed iġġorr il-valur li awtomatikament.
Issa fil-fatt issa wkoll imħabba din il-kwistjoni tal-Unjoni Ewropea uridu jkollna li kull ħaġa li hija sewwa pubblika tkun ċertifikata, u ċertifikat li tiswa. Bil-fors irridu nagħmlu struttura ta' xi ħaġa li dina tittiġi. Jekk kien hija jiġi verifika u jivverifika minn irid, u ġveri staw jiġu minn naf xin. Officers jew referis minn barra jiġi minn irid, però jiġifieri u aħna
nagħmlu. Hija possibbli li tingħata għarfien Ewropej.
Meta bagħtna bħalissa, meta bagħtna studenti barra, aħna jekk partiċipaw f'exhibitions u daw. Jikdbulna, il-direttori ta' Akademija preżib tal-Ligurja u ta' Perugia, jikdbulna bil-miktub, kif? Dawn attrenjati tant mal-min tant għandhom il-bagal il-kompetenzi tagħhom. To the full, kif dawn qed jgħidulna li l-diploma li jgħidu biex rikonoxxuta, ara sta tagħmlu. Juri, aħna jekk
tridu. Nistgħu jinkoraġġu.
Nistgħu jinnaħseb nistgħu nġobha referis huma, eżatt.
Jittieħdu dawn il-passi.
Fil-fatt anke xogħol ta' riċerka jsir fl-iskola tal-arti, artisti li għadhom qegħdin jistudjaw, jiġu hemmhekk biex jagħmlu xogħol ta' riċerka.
Fuq kwadri u xogħlijiet.
Kwadri u xogħlijiet u dokumenti li hemm minn żmumin tajjeb ħafna. Illi dawn jgħinuk biex inti tkompli tagħmel riċerka fuq artisti kbar li kienu hemm u anka fuq xogħlijiet oħra.
U anka tista' ssib ir-reġistri.
U mhux arti biss, mhux arti biss.
Nimmaġina daw ir-reġistri juru daw l-ismijiet kollha li kienu jattendu.
Program tal-lum għedin nitkellmu ma' Su Ġo Mikallef, karigar mit-mexxija tal-School of Art, kif ukoll ma'
student nixwieqb,
persuna oħra adulta li tattendi bħala student fl-School of Art. Komplu semgħu, isbaħ li ma'.
Passat, emmis isem Carmelo Borg, per eżempju.
Sani.
Imma maħna mniżel Carmelo Borg, ma kiex. Għaliex naħseb un-batri ti naħseb kellu dik l-affinità, l-affinità mat-Taljani, u Pisani bidaħħala wara.
Għax huwa probabbli Taljani iktar.
Fil-fatt ma kienx mar bħala kien mar jistudja l-Italja, ma kienx rebaħ l-iskola, l-iskolaxip tal-iskola tal-arti. kien mar jistuda l-Italja għax kien fil-iskola Umberto prima.
Prima.
Kienu. Allora, nasew, mbad beda, ma kien student l-iskola tal-arti?
Ekko.
Il-dokumenti
miħor maruf.
U Carmelo Borgo.
Naturalment,
naturalment.
U polemika għadira
għal-kuxeroj.
Kuxeroj jew il-kontrarju.
Ma kien student tagħna wkoll.
Issa ħaniġu għallum, min qed jismana u anke jaf l-iskola tal-arti u fil-kamp edukattiv kulħadd jaf biha m'hemmx dubju qed jismana xi ħadd li kien jew qiegħed fil-kamp edukattiv, meta semmi daw l-ismijiet illustri kollha. Tajt, illum li għaw ħafna postijiet fej wieħed jitgħallem l-arti għaw inizjattivi anke personali, l għenet għax dak li jkun illum jivvjaġġa u anke l-artisti nifushom investow u ħallsu biex marru jistudjaw barra, fetħu l-istudio tagħhom, ħafna minnhom jagħtu lezzjonijiet tagħhom privati wkoll. X'rowl partikolari tara fl-iskola tal-arti llum inti bħala li qed mexxiha?
L-iskola tal-arti l-ewwel net, number one, l-ewwel net hija għandna struttura ta' hemm struttura ta' korsijiet, jiġri tidħol fil-foundation. Jisu naċċettaw għandna studenti minn 14 sena l fuq. Jidħlu ġifieri dawn għal-low level, issa l-ewwel mela first year foundation jisu nħu lej low level. Second year foundation nħu lej level, ġifieri qed ngħidlek aħna qed nagħmlu ġifieri. Imbagħad wara dawk is-sentejn jistgħu japplika l-diploma jew fil-pittura jew fil-iskultura. Barra minn hekk però għandna da jista' jiġi ma followjax din it-triq, jista' jiġi ħanajtek għall-gost jiġi
jkun jitħallem iktar u jitħallem ma' ħaddieħor.
Jistgħu jiġu naturalment jista' jkun fl-istess klassi imma jkunx qed jiffollowja il-kors tad-diploma.
Jiġifieri tista' timpenja ruħek bil-kors. Imma tista' tiġi tiddeżinja.
L-istess ħaġa tkun qed tagħmel, l-ieħor ikollu joqgħod jagħmel l-eżawijiet kull sena, l-ieħor jista' jagħmilhom l-eżawijiet ukoll iba. Ma jkunux jismu.
Ma jkunx jippreparat
bżonn. Ukoll irid jattendi barra li barra l-parti wieħed ikollu l-history of art, l-history appreciation of art.
Jikkommetti ruħu għall-kors.
Għadu l-kors fil-fatt l-apprezzament tal-arti jsir. Nhar ta' tnejn isir għal tal-foundation għall-bidu. Nhar ta' tlieta jsir għal ta' tieni sara għalhekk għal jiġri kulħadd isir.
History of art.
L-istorja tal-arti. U nhar ta' ħamis isir għal dawk li tad-diploma, ġifieri li jkun iktar avvanzat, li jkun iktar li jimxu. Biex ma nibqgħux dejjem nibdew bil-Paleolitik. U naslu sarra l-essans u bad raġob is-senatori ġew. Le, jekk waslu sal il-klieta jistgħu jkopplu xi bkien ieħor. Il-ħamis ikopplu xi bkien ieħor. U niggarantilek jiena din tista' tal-istorja tal-art dejjem bil-fulap.
Kont se ngħidlek għax qed insemmu n-numru ħafna numri. M'hemmx għalfej b'numru preċiż, imma nijiet jattendu biex ngħidu
wek. Għandna miktubin. Maktubi 382 is-sena. Alla ħares jiġu kuljum. Dak tas-sajf huwa ħaġa tas-sajf huwa kors għax huma teħed daħlu. U dawra aħra jattendu minn 14 sena il fuq.
U meta tajt il fuq, sa meta?
Sa kemm irdu.
Sa mija jistgħu jiġu.
Sa mija jistgħu jiġu. Għandha vera għaddu.
U l-anzjani ma jħallsux.
Għaxem
fi zaħira
għal-evening
classes. U għazat, u evening classes, u ma sussidjata bil-gvern. Għalek ikonna l-intej kbir għana, u koll, ikonna l-intej għahna jġu ħafna. Li barra għet jihdu, li għet jihdu ħarajtek fost laħjar,
fost laħjar tali,
għax dara il-tjuta islandik għabek, u ma kolla teachers,
u ma
kolla professjonali, u ma kolla
diġa.
Iżgur, dara jiġu.
Xifru barra, u
koll. Dara ħafna minnu, ġviri, maħturin ġviri bil-istat, għadu bil-verifika tal-istat. U barra minn hekk, inti meta tkun fi grupp, titgħallem iktar. Inti u web kif edra, dit taħlit, żgħażagħ. Li qed nara jien hija din però, iż-żgħażagħ as such jiġu ħafna minnhom, jiġu dan li jkollhom tal-proġekt tas-systems u da biex jilaħħu dan jagħmlu ġifieri jidħlhom dal-proġetti u biex jagħmlu lej level semmek orright. Iktar il-quddiem qed ikollu naturalment il-ħidem jorqos għax ikollu l-università da. U ġifieri għandek preċer. Allura x'qed jiġri? Issa qegħdin noltu aħna l-iktar nies li jiġu l-iskola tal-arti huma dak il-sektor qisu early 40s. Meta dawn Jisaw serħu rasom. Serħu rasom u bil-familja.
Marru sal-gazin tal-arti.
Kienu, mux gazin, xe bidu bidu għoda bil-serja ta' ħafna.
Mertin ta' għan.
Imandu ħin, ħieles,
s-sajn, ħieles,
t-fakibru.
Eżat, allura dawna, pero għed tiġru wahda. M'għandhomx dak klaċċ kif kien ikollhom dak li kienu jmorru il-ħajja tagħhom tiddependi minn
hemm.
Ħajjithom tiġa kom nidaw. Allura dik qed inħossu jien ili ħossa din kemmil li jagħmil inħossa. Iddaw jiġu talenti kbar imma m'hemmx dak l-isforz biex jisfroddaw dejlu li jidħlu.
Ftit fil-bidu semmejna li dak iż-żmien fl-imodi kien jingħataw il-Borus ta' studju kull erba' snin għall-Italja. Jista' jkun li wara l-gwerra inqatad jew il-gvern baqa' jagħti l-Borus ta' studju taħt għamliet oħra u l-luma u l-Istituto Kulturali Italjan u hekk.
Fil-fatt joħorġu qabel żwieq inħadu bil-Foreign Affairs, l-scholarships saru kienu jidbatu bil-Foreign Affairs. Japplika dak li jkun jippreżenta l-portfolio, jippreżenta jippreżenta fejn jiġi aċċettat xogħol. U kien iborru, u fil-fatt għadu borru sallu.
Għasab Perugia, per eżempju,
għadu ħafna, ġifir għadna studenti ħana li sajrin, kien per eżempju pal Justin Falzon, riċentement, għadniħor sajrin, istassa, imma mux, mux bil-iskola, mux permesta l-iskola, jiġu l-iskola nejnu, u referenzi, u affariet, u referi, pero irridu jisistu huma l-iskolaxip. Għandix il-finanzi li l-bottu l-iskolaxip saħna, irridu ġibu biex jibkien iħor. Jew għal-suba jew jaraw sponsorship xi senior.
Ħan nagħmlu argument sa aktar milli l-iskola qisna qegħdin nistabbilixxu li qiegħda hemm għandha rwol partikolari ħafna u tajjeb ħafna u fl-istess waqt għandha tradizzjoni meraviljuża. Niġu għal-diskors tal-lum. Illum tħares fejn tħares fl-arti huwa ħafna xultant hawn iż-żejjed artisti u tibda s-sibba bitqila biex tiddistingwi bejn min huwa ddedikat bis-serjetà u min
sarita xej kummerċjali.
Ekku, dak li bl-Ingliż ngħidulu jagħmel shortcut u jmur għal xi ħaġa moderna u allura espressjoni astratta u allura jista' jbih mingħajr ħafna preparazzjoni. X'post għandha l-arti astratta jew moderna llum tfisser ħafna affarijiet.
Sperimentali.
Tiddiskrivi esperimentali forsi komda iżjed. X'post għandha fl-iskola tal-arti din meta inti qed tagħlem il-grammatika tal-arti.
Hemmhekk kif għandna, hemm taħlita ta' tutors. Hemm tutors li huma u hemm tutors li huma liber sperimentaw jisperimentaw.
Minnu konservattiv u min.
Hemm ġifieri hemm min allura jitqassam ix-xogħol, mbagħad u naturalment irridu anke jekk tiġi taraw, jekk min jiġi hemmhekk u jara l-kwadri li kienu jsiru. Ħarejtek dak iż-żminijiet meta semmejna ra 30s, 40s.
Illum tajlu klassiċi.
Ekku. Imma dak iż-żmien fl-Ewropa kien diġà kellna il-fovizim kien diġà kellna l-espressjoni. Jekk kienu diġà bdew dawn il-installations u dal-affarijiet, anzi kienu ilu, biex kienu qabel. Ġifieri dak iż-żminijiet, dak iż-żminijiet diġà kien hawn u fil-fatt ħafna mill-artisti. Sta semmi bħala esprimarti għatu għabilleri, kienu diġaw ħalajtek, is-superaw dik
il-produċi.
U bdew għalek nebdit, u jibber f'takrux, jibba kienem għattar tħassar para lecturer tal-istoria tal-arti, u kien jgħamil lectures bħala l-ħafna, u kien daħlilhom dan l-idejat il-ġodda. U ġifiri, u jgħidu kien ħeġġiġu ħafna l-istudenti, kien jgħidu mill-isma jgħidu mill-istudenti li semgħu, kien Carmelo Maggiore. Carmelo Maggiore, l-istudenti tiegħu li jsifru barra bħal Charles Cassar, Joe Ballija, li kollha kienu kollha tutors tal-iskola tal-arti wkoll. Dawra, u
barri.
Li l-abstraktata ngħidlek, insabu l-Alfred Kirkop. Alfred Kirkop,
esplosjoni.
Le, kien wakka minna kien l-iskola tal-arti, kien bil-lewel wera li kien artist tajjeb, ġifieri anke fl-akkademiku ħrajtek. Ġifieri.
Issa din hija tajba. Din ġejja mingħand nies li ġejjin mill-iskola tal-arti hija importanti ħafna. Naħseb li jissemma ħafna l-arti sperimentali. U forsi ftit jinsew li anke biex tasal għall-art sperimentali astratta u sim kollu li għaw il-lum modern li hija espressjoni artistika, importanti li kollok il-bazi importanti. U naħseb għaw ta' min ma jinsiex jgħid l-issemija tagħna li forsi għalihom jew għalu lilhom li qegħdin ħajru xi ħadd ieħor, li kemm hija importanti li min għandu talent artistiku u jkun għadu żgħir 14, 15, 20, ma jintilifx biss fl-espressjoni tal-aħħar ta' rġa' biex ngħidu lajk, imma jieħu l-formazzjoni artistika minn qabel.
Kif jgħidu l-Ingliżi, ma tpoġġiex
il-karabel.
Il-fatt darba artist għalina. Ili 40 sena nħobb impenġi, għażem minnu kont għadni l-iskola tal-gvern. Però meta mort l-iskola tal-arti u bdejt ninduna kemm kont qed imbagħti biex noħloq xi ħaġa meta kien hemm iktar metodi ħfief li tfittex il-negative space li tara bejn l-oġġett iktar milli tara l-oġġett. Bdejt ninduna li kważi kien sforz kbir għalija u darba artist qalli isma' inti kont ilek 40 sena tieħu d-diżerta qabel l-ikel. Għalli jissa qed tieħu l-ikel l-ewwel, għalli u d-diżerta qed toħodha wara. U jgħallem, int ma tindunax li tkun qiegħed sa x'inti la tkun qed tagħmel oġġett, ma tindunax.
Għalkemm il-kreazzjoni hija importantissima u l-espressjoni hija importanti għal ħares noqtluhomlhom l-istudenti tagħna. Però hemm dak li jgħidu l-grammatika u l-elementi tal-arti ngħidulhom ħana, il-linja, il-kulur, it-tisk, ritmu, bilanċ, kontrasti. Dak tittikreja inti
da. L-għodot
tiegħek. Dak il-verbs, il-nouns bek. Ġifieri l-istudenti inħarġuhom fil-bidu aħna, dak biss inħarġu ħanejt hekk. Mingħajr dik illum hija importanti li tħallihom però. Li tħallihom isperimentaw, tħallihom għaliex le. Però irid ikollhom risposta għaliha. Iridu jaħsbu, ġifieri waqt li qed jaħbu dan iridu jaħsbu lejn kollu. Inta li xamiltek, għaxan fatem bil-sujġettivita. Jekk bnidem
ta' bata. Disciplina biex.
L-oġġettivita, għara naħdu fuq l-oġġettiv. Però mbagħad, il-sujġettivita tal-istum importanti ħafna tal-individu, jilti għaxin jekk irrid nagħmilha. Ġifieri.
Taħrab mis-sistema li
kopja minn kax.
Qed tara xi ħaġa ħajja quddiem hekk.
Ikun jaf għaliex. Ikun jaf għaliex billi jkun jaf ir-regoli l-ewwel, il-kompetenzi li titgħallimhom. Ġifieri, ma tistax inti tibda ħanejtek ma tafx kulur għaliex dak jiġi l-barra li ħor mur lura titgħallimhom dan l-affarijiet, ma tistax tikreja inti
perspettiva jew.
Ġifieri, u naħseb jiena isiru abstract artist ħafna tajbin jew artisti jekk ikollhom bażi tajba. Min għandu bażi tajba. Jekk insemmu l-artisti li għandhom li hawn qgħu Malta. U ma meqsib bħala għandhom l-art tagħhom, nkastrata kellhom bażi tajba, għandhom ta' bażi tajba ħafna.
Biex waslu hemm.
Biex waslu hemm.
Program tal-lum għedin nitkellmu ma' Sur Joe Mikallef karigata mit-mexxija tal-School of Art kif ukoll ma' student nixwieneb persuna oħra adulta li tattendi bħala student fl-School of Art. Komplu simgħu, isbaħ li mod. Importanti u kost, li tilu semmejna, kemm ikun hawn exhibitions wirjiet f'Malta u għawdex tista' tgħid.
Kuljum.
Prattikament, kuljum ikun hawn 5-6 miftuħin.
Ħaġa tajba.
Ħaġa kull ġimgħa qed isseħħ. Hija ħaġa tajba fiha anfisha għaliex is-selettività tieħroġ waħedha minnu tajjeb ħafna u minnu inqas. Imma bat mill-banda l-oħra, meta student qiegħed jgħallem u jibda jesebixxi minn kmieni, jista' jagħti każ li jaħseb li wasal x'imkien imqarax bih kwadru.
Però hemm il-fortuna wkoll.
Wkoll.
Tara ħafna kwadri kif tinfetaħ l-exhibition inbijaw kollax tak tali. Mhux wara żjiena, imma jkun hemm wara li jagħmlu sforz kbir, ikollhom ħafna kapaċità f'dak li qed jagħmlu.
U ma jbijaw xejn.
Imma ma jaddattawx għal dak li hemm fis-suq.
imma apparti dejn u argument fih nifsu ekonomiku kbir sewa. Imma jiena sa fejna fjena tot tanka fil-mużika di, tot fit-teatru, ġvera. Meta wieħed għadu għaddej jitgħallem, ma tantx tamin jeseb ixi u jbih qabel ma jiġi format kemm jista' jkun tajjeb.
Fil-verità din hija
waħda. Kemm fiha verità din.
Iva.
Fl-iskola mhux għall-bih.
Aw fil-fatt aħna niqfulhom dal-affarijiet. Hemm min jgħidilna li tistgħu tagħmlu ħafna flus intom billi tagħmlu tal-istudenti. U waħda jkun triadi kif qed tgħid inti. Għax aħna m'għandx bażar. L-iskola għalhekk hija skola tal-fajn. Jien
bad messaġġ ħażin l-istudent.
Iżgur, iżgur. U dan nafuha. Mhux kull min ibih huwa tajjeb. Jekk ikun hemm xi ħadd ikollu xi kunċett ħanejtek avvanzat, ħafna darbi jista' jiġi miftiehem. Għalissa, forsi l-qud issa ma nafx, jista' tkun il-kontra. Imma il-biċċa xogħol aħna tantx ninkorġu kif qed tgħid inti. Għax irid jiġi ffurmat il-bniedem ma nafx jitwielet. Din ħaġa titwielet all right, ikollok l-attitudni, ikollok
Ix-xeħta
ħanejtek, talent irid ikun hemm. Imma mbagħad ma tistax toqgħod ġabod santi u daqshekk.
Tilli magħh u
Infatti jħu pjaċir ukoll li hemm għalliema u artisti bħal Karwana Ruġġieri u oħrajn li anke jieħdu sehem f'kompetizzjonijiet tal-bolol, ħafna mid-disinji tal-bolol lokali u ġejjin minn għalliema li qegħdin hemmhekk u minn studenti u artisti li studjaw.
Studenti tagħna anke studenti. Anke studenti.
U anke studenti.
Id-disinjaw bolli. Anke studenti id-disinjaw il-bolli ġifieri.
Hemm ħafna bolol li tant huma sbieħ u ma lokalment.
Hija waħda mill-affarijiet sbieħ li tagħmel. U laqgħod isemmu l-kummerċu qed insemmu l-bolol pereżempju. Li hija waħda mill-kummissjonijiet li għadhom jeżistu
ngħidu hekk.
Kien hemm żmien meta dawk l-istudenti antiki li semmejna fil-bidu dan nostalġija. Kienet il-knejjes, kienet il-knisja li hija l-aħjar kummissjonant biex ngħidu hekk huma kienu jikkummissjonaw li żied illum il-knejjes naqsu ħafna għax m'għadhomx jinbdew u fl-istess waqt ukoll għaliex anke fl-espressjoni tal-arti bidlu l-prijoritajiet tagħhom mhijiex biss il-kwadru u l-vara illum imma hemm ħafna prijoritajiet oħra. Bħala kummissjonijiet ta' Malta, bħal-arti ġenerali, issa mhux bil-fors bħala skola, tħossu li naqsu, jiġifieri jekk ma tbiħx furja ftit li xejn ħajkun hawn kummissjonijiet ta' arti.
Lukandi forsi. Le jiena nara, dan l-istudenti tagħna ħanejt. X'għodu nieħdu għaxin qata' aħna. Illa li x'għandna studenti tajbin ħafna. Studenti tajbin ħafna. U batta qata' mill-iskola ma ġiex iktar. Ikun ħax xi commission pereżempju.
Qed jaħdem fuq.
Xi commission kbira pereżempju naf ta' set pavaljuni pereżempju. Jew bandaluri għall-festa. Mhux għax huma ħżiena. I mean xi ħaġa tajba anzi. U ninkoraġġa anzi għamilha għal ġikha ta' esperjenza. U ħafna artisti. Ħafna artisti ħadmu wkoll semmu hemm Vin Cremona ħafna xorta dekorazzjoni, jiġifieri u kiz. Huwa number one, mhux vera il-ġismu għandu rinnomat mad-dinja kollha ħanejtek ix-xogħol dekorattiv tiegħu ta' jiġifieri da kollox tajjeb imma jien naħseb li.
Imma qed joqgħod attent li ma jitterrompix l-iżvilupp.
Irid joqgħod xejn attent li ma kif qed nagħmel li ma jaħsibx li wasal. Jien naħseb li ħadd ma jasal.
L-arti wara kollox. Hija kontinwità.
Għax hekk taħseb li wasalt. Għasab ta' t-izdijed.
Dan huwa f'kollox, niftakar studenti fl-iskola teknika, għax qed jitgħallmu s-sena ta' tillar, jiftħu garaġġ biex jitellgħu tal-karozzi. Qed jippropożulu issa fl-arti, m'għandekx bżonn ħafna materjal kbir ikollok il-ħin, il-paċenzja, lafes ta' xejn kuluri, tibda taħdem mbagħad fuq ħafna ispirazzjonijiet, forsi taħsbek li sejjer tajjeb. U ma tkunx, imma m'għalhekk tajber l-iskola tal-arti, għaliex jekk inti qed taqbad fuq linja ħażina, għalkemm ix-xogħol għax imbagħad għandek oħra, jekk inti x-xogħol tiegħek torieħ nies li mhumiex artisti, jkemm hu sabiħ ħajdulek, għax huma mhux kapaċi jagħmluh, inti biex tara x-xogħol tiegħek hux tajjeb irid jara kritiku. U kritiku jkun qed jara affarijiet li inti stess li għamilthom laqas indunajt bihom, imma huwa qed jinduna bihom kemm ikkuma tajbin u kemm jekk ħażina. U dak li hemm vantaġġ fl-iskola tal-arti, ma morx hemm biss biex titgħallem, mort hemmhekk. Ħassib imħuħ li huma l-għalliema li ġentili u qisna qegħdin familja waħda, li huma jigwidawk. u memx dik lejra, għaxin se tiġi aħjar minnu,
importanti.
Jitgħu kif l-aħjar tista' tkun biex tkun aħjar minnu.
Importanti dal-punt tal-etetin vera, t-vera tajjeb, għaliex barra li huma ħafna minnhom mill-għallima li huma artisti huma, kważi kollha artisti. Jiena twan kien jgħid. Għazabu natwan kamilera li x-kien hobba menz l-skola għati. Kien hobba dajem jibqa dajem s-saqsini għil.
U kien jgħalle f-skedra.
U kien siju. Għon kħame zmin jgħalle memmu għol Antwan, eh? Kien jgħalle f-skedra għati, għame zmin jgħalle. U Antwan, il-diktum tijaw kien id-dajem. Jekk inti ma tafx inti, kif tista' tgħallem il-ħaddi jew ġifieri. Inti tittamel għal-ħaġa, trid inti tkun pratikanti. Però, barra l-huma pratikanti, huma pratikanti ta' suġġett ħanejtek, huma edukaturi.
Il-tik. Mhux kulħadd kapaċi jgħallem ukoll.
Huma edukaturi bħala s-suġġett jara bħala allura huma ħanejtek teknikament huma mwaslin biex jgħallmu. U barra hekk huma edukatur. Għax ħafna drabi jekk jiġi student u fih tara ċerta friskezza bad tara affarijiet minimi li huma jista' tista' tgħidlu ħanejtek. Ħafra ftit jaraw forsi dik il-friskezza li qed tara fix-xogħol tiegħu jew
taraf it-talent u taraf.
U dik hija tippreserva ilu dik l-oriġinalità.
Tixtieq
dik
ma tistax kultant.
Importanti. Imma anke dik l-individwalità ta' dak li jkun. Għax hawn ħafna jgħidulek u jgħal mhux tpenġi kif ipenġi hu. Le, kif ipenġi. Mux kien jimman għallux fenġi li fenġi jien. Jina għallux t-izviluppa.
Għal-kant, għal-mużika, kull-ħagġa kreativa.
L-arti, l-arti għaw għahda fil-fat.
Sabban reg barra d-disin, nem skultura tal-injam, nem folugrano.
Kursi għazi komeħe, kursi jiet li jien partikolari, għapparti d-disin li huwa l-bazi naħseb ta' kull.
D-disin huwa l-bazi fil-foundation, fil-foundation 1, foundation 2. Imbagħad għandna skultura hemm tliet branki jishom. Hemm dik li hija skultura modellatura tat-tafal għal jidħol il-casting, il-forum xogħol tal-forum ukoll. Għandek skultura tal-injam u skultura fil-ġebel. Dak mal minn kollha minn tutors differenti, kollha speċjalizzat fix-xogħol tiegħu. U mbagħad għandna l-artistic printmaking. Hemm il-printmaking ukoll ġifieri.
Samiħa.
Jagħmlu fil-fatt tutor Anton Grek u huwa brida trenjat il-Ġermanja tjallem hemm jiġifieri għandu grupp ta' studenti li jmexxihom u barra jagħmel enrichment courses barra li jagħmel printmaking waqt l-istess kors u enrichment course ukoll jiġifieri. Dan u mbagħad għandna il-diploma sewa, sa diploma kif l-iskultura kif il-pittura. Ukoll tutors differenti. Ħaġa li jista' ġittha kuljum għandna l-life drawing mill-modella kuljum. U din daħlet ċitt minn snilu din biċċa xogħol. Għandna l-modella kuljum jiġifieri l-life drawing kull klassi ħanejtek. Ikollha ċans tal li kienet fl-iskola tal-arti għal ħafna żmien kienet
tabu.
Kienet.
U ma kontx issiba.
Kontx issiba bħabba kalħa bħal-ħlas.
Hekk ukoll.
Bada żmien da żmien qed ħallas jiġifieri qed tipprovdi għall-iskola.
Jena naħseb hawnhekk se jkollna nagħlqu għaliex il-ħin tagħna kważi ħadnih kollu. U forsi l-enfasi dan il-programm ħares ħarsa lura lejn li modi sabu sabeħ ħafna. Illum mhuwiex ikraħ, anzi nistgħu ngħidu qed issir ħafna attività hawnhekk li ħafna darbi qas inkunu nafu biha għaliex tant wieħed jaċċetta li l-iskola tal-arti ilha hemm u dejjem hemm li wieħed ikun ilu ma jittawlilha. U jara l-lum tajna titwila minn fuq dan il-programm.
Fil-fat se jkun
il-dorna daw.
Price day?
Jum il-premjazzjoni.
Sum il-premjazzjoni dal-waqt u namlu open day.
Kun open day.
Kun open day.
Xena mawx ħagġa.
Taw jitlu barrani sempliċement biex jaraw il-skor. Dik hija sabiħa u kol fil-fat. U miek xaħat japplika jirit jisten Ottubru?
Le, peress li huwa it-talim ħanejtek huwa fuq bażi individwali, anke tiġi, naraw fejn niffittjaw kol, right? Imma inti ħajkollok attenzjoni għalik soċjali. Fina nam s-sena kolla dan l-studenti.
Jirmej qed jismana bħalissa April 2009 jista' wkoll jiddeċiedi li jiġi l iskola.
Jista' ma jaqalbu ħadd għax hemm il-livell li kollha.
Eżatt.
Qatt ma qabad
qabel. Fit-tarfnet kważi fejn kien il-qorti jidħol hemm jisaqsi
għas-sitta Old Baker Street.
106 u jgħidlina imħajjar imma nafx x'ta' entan imma nixtieq nitgħallem xi ħaġa tal-arti.
U jsib gwila tajba żgur.
U jkollu kemm ikollu weta hija tajba u jekk ikun anzjan jiġri qabeż il-wet u 60 sena iktar u iktar ħalas miżata. Mela, proset, nirringrazzja kemm l-Sur Joe Mikallef li huwa inkarigat mill-Iskola tal-Arti il-Belt. Huwa wkoll kap ta' Dipartiment tal-Arti fl-Iskejjel tal-Gvern u l-istudent nixwirep li huwa student għall-aħħar 4 snin ma fl-istess ħin huwa wkoll membru tal-Kunsill il-mexxi mill-iskultur Gianni Bonnici li biex ngħidu hekk kollha kemm huma l-Kunsill u l-amministrazzjoni flimkien ma l-għalliema li huma wkoll artisti huma nfushom qegħdin imexxu skola li tagħti ġieħ lill-pajjiżna dik li hija tagħlim tal-arti imma tagħmel ukoll ġieħ lil-dawk tal-imoddi. Rix wara kollox, għal-kem nizba huwa l-imoddi minħabba l-ismijiet famużi, imma minjaf fil-ġejjeni tal-lum jistgħu jkunu famużi u koll stadari. Grazzi. Naslu fit-tmiem ta' edizzjoni oħra ta' dan il-programm li tama li ħadtu gost intervista tama li ħarġu ħiel mhux biss tal-istorja u kif wieħed jista' jqabel żmien sabiħ li kellha din l-iskola tal-arti imma anki jista' jara wkoll lilu tagħmel xogħol li wkoll. Fl-istess waqt it-tama wkoll li saret bħala provokazzjoni taħsib għal dak li jkun li jagħmel ħsieb jattendi sejn ikollu aktar minn 24 sena kif smajna fl-intervista qed jista' jibda jersaq l-hemmhekk jibda jitgħallem dwar l-arti nifisha, jitgħallem dwar l-istess skola li hija mużew hija ofisa u fl-istess ħin jaħaddem xi talenti li huwa jħoss li jkollu forsi matul il-ħajja normali maġla ta' xogħol ma tajtsab il-ħin jagħmilha. Imma ninkoraġixxu wkoll iż-żgħażagħ fuq l-14 sena li dan is-suġġett ħobbuħ mill-qalb imma forsi jridu ftit iktar buttatura jew min jaf din f'linja partikulari ta' studju li m'għandux taqsam xejn u għalhekk ikun sabiħ li jkollhom kuntrast ta' varjetà. It-tama li l-programm fossol sibduh interessanti u minn naħa fih ċerċ ta' ġimgħa dieħla. Thank you.